Isihloko number 41. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika December 9 kuya ku 15. Hlala uthembekile phakathi nosizi olukhulu. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, Oh, mthandeni uJehova, nina nonke abaqotho bakhe. UJehova uyabalonda abathembekile. Ihubo 31, verse 23. Ingoma ozoqalwa ngayo u-129. Inesihloko esithi, masiqhubeke sikhuthazela. Amazwibela. Siyazi ukuthi kuzoba nosizo olukhulu oluzofikela bonke abantu maduze. Kuyokwenzekani kithi ngaleso sikhathi? Yini uJehova lindele ukuba siyenze ngaleso sikhathi? Yiziphi izimfanelo okudingeka silwele ukuba nazo manje ukuze sihlale sithembekile? Izimpendulo zale mbuzo sizozithola kulesi sihloko. Isigaba 1 no-2 umbuzo. A. Yini izizwe ezoyimemezela maduze? B. Imiphi imbuzo okudingeka siyiphendule? Ake sithi ababusi bomhlaba sebesikhiphile isimemezelo osekuyisikhathi eside sisilindile esithi ukuthula nokulondeka. Bangase baqhoshe ngokuthi umhlaba usunokuthula ngendlela ephawulekayo. Bazofuna ukusenza sicabange ukuthi sebesixazulule zonke izinkinga ezisemhlabeni. Kodwa ngeke bakuvimbe lokho kuzolandela. Kungani? Ngokwesiprofetho seBhayibheli, imbubhiso engazelelwe iyobafikela ngaso leso sikhathi. Futhi abasoze baphunyuka nangayiphi indlela. Eyokuqala, Thessalonica 5, verse 3. Kunembuzo ebalulekile okudingeka siyiphendule. Kuzokwenzekani phakathi nosizo olukhulu? Yini uJehova lindele ukuba siyenze ngaleso sikhathi? Yini esingayenza ukuze sihlale sithembekile phakathi nosizo olukhulu? Kuzokwenzekani phakathi nosizo olukhulu? Isigaba 3, umbuzo. Ngokwesambulo 17, verse 5, 15 kuya ku 18, uNkulunkulu uzolibhubhisa kanjani iBhabhiloni elikhulu? Isambulo 17, verse 5 sithi, Ebunzini lakhe kwakulotshwe igama, imfihlakalo. IBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe nowezinengiso zomhlaba. Amavesi 15 kuya ku 18 athi, Ithi kimi, amanzi owawabona lapho isifebe sihlezi khona asho abantu nezixuku nezizwe nezilimi. Izimpondo eziyishumi wazibona nesilo sasendle, lezi ziyosizonda isifebe zisenze incithakalo zisihambise nqunu. Ziyoyidla ziyiqede inyama yaso futhi zisishise ngomlilo siphele. Ngoba uNkulunkulu ukufake ezinhlizweni zazo ukuba zifeze umqondo wakhe, nokuba zifeze ngisho nomqondo wazo owodwa ngokunika isilo sasendle umbuso wazo. Kuze kube yilapho esefezekile amazwi kaNkulunkulu. Owesifazane wambona usho umuzo omkhulu nombuso phezu kwamakhosi omhlaba. IBhabhiloni elikhulu lizobhujiswa. Njengoba kushiwo ngaphambili, izizwe ngeke zikwazi kwenza lutho ngaleso sikhathi. Kungani? Ingoba uNkulunkulu yokufaka enhlizweni zazo ukuba zifeze umqondo wakhe. Uyini lo mqondo? Ukubhubhisa umbuso wezwe wenkolo yamanga, kuhlanganise nelobukholwa. Incazelo yegama. Elobukholwa lakhiwa izinkolo ezithi zingezobuKrestu, zibe zingabafundisi abantu ukukhonza uJehova ngendlela ayifunayo. Incazelo iyaphela. UNkulunkulu uzofaka umqondo wakhe ezinhlizweni zezimpondo eziyishumi zesilo sasendle esinombala obomvu. Izimpondo eziyishumi zimelela bonke uhulumeni abasekela isilo sasendle, okuyinhlangano yezizwe ezihlangene. Isambulo 17, verse 3, 11 kuya 13, nesahluko 18, verse 8. Lapho labo uhulumeni bejikela inkolo yamanga, kuyobe sekuqala usizo olukhulu. Kuyoba isenzakalo esiyothusa umhlaba wonke. Isigaba 4, umbuzo. A. Izizwe cishe ziyobeka ziphi izizathu zokuhlasela inkolo yamanga? B. Yini okungenzeka iyokwenziwa yilabo ababengamalungu alezo zinkolo? Asizazi izathu ezokwenza izizwe zihlasele iBhabhiloni elikhulu. Zingase zithi inkolo iyona esivimbela ukuba zilethe ukuthula futhi izigaxa kwezepolitiki. Noma zingase zithi izinhlangano zenkolo sesiqongelele ingcebo eningi. Lapho izizwe zihlasela inkolo yamanga, cishe ngeke sihlasele wonke amalungu ayo. Kunalokho, bonakala sengathi izizwe ziyoqeda izinhlangano zenkolo. Lapho lezo zinhlangano sesibhujisiwe, abebe ngamalungu azo bayoqaphela ukuthi abefundisi babo bayizehluleki futhi ngenzeka bayozama ukuhlukanisa nalezo zinkolo. Isigaba 5, umbuzo. Yini uJehova ayithembisile mayelana nosizo olukhulu futhi kungani? IBhayibheli alisho ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani ukubhujiswa kweBhabhiloni elikhulu. Kodwa siyazi ukuthi ngeke kube isikhathi eside. UJehova usithembise ukuthi uzosifinyeza lezo zinsuku zosizi ukuze abakhethiweyo bakhe basinde nenkolo yeqiniso ingaqedwa. Marko 13, amavesi 19 no-20. Kodwa yini uJehova alindele ukuba siyenze phakathi kokuqala kosizo olukhulu nempi yamageddon? Qhubeka ukhonza uJehova enkolweni yeqiniso. Isigaba 6, umbuzo. Kungani kunganele ukusihlukanisa nenkolo yamanga? Njengoba sifundile esihlokweni esedlule, uJehova ulindele ukuba izikhonzi zakhe zizehlukanise neBhabhiloni elikhulu. Nokho, lokhu kusho okungaphezu nje kokusihlukanisa nenkolo yamanga. Kumelwe sizimisele ukukhonza uJehova enkolweni yeqiniso. Cabanga ngendlela ezimbili singawenza ngayo lokhu. Isigaba 7, umbuzo. A. Singahlala kanjani siziphatha ngendlela uJehova ayifunayo? B. EyamaHebheru 10, amavesi 24 no-25, igcizelela kanjani ukubaluleka kokuhlangana ndawonye ikakhulukazi manje? Okokuqala, kumelwe sizimisele ukuhlala siziphatha ngendlela uJehova ayifunayo. Akufanele samukele indlela abasiphatha ngayo abantu balelizwe. Ngokwesibonelo, asibamukeli ubufebe banoma iluphi uhlobo, okuhlanganisa ukushada kwabantu bobulili obufanayo noma indlela abasiphatha ngayo. Okwesibili, kumelwe siqhubeke sihlangane nabafowethu ukuze sikhonze uJehova. Lokhu sikwenza noma kuphi, kungaba semaholo lombuso, emizini yabafowethu, ngisho nasezindaweni esicashile uma kudingeka. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, akumelwe siyeke ukuya emihlanganweni. Empeleni, dingeka sihlangane nabafowethu ikakhulu njengoba sibona usuku lusondela. EyamaHebheru 10, ivesi 24 no-25 ithi, futhi masicabangelane ukuze sivuselelane uthando lemisebenzi emihle. Singakiyeki ukuhlangana kwethu ndawonye, njengoba kungumkhuba wabanye, kodwa sikhuthazane futhi kakhulu njengoba nibona usuku lusondela. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 7. Phakathi nosizo olukhulu, iqembu elincane lofakazi libonisa isibindi ngokuhlangana ehlathini ukuze libe nemihlangano yebandla. Amagama asesithombeni athi, masingakiyeki ukuhlangana ndawonye, ngishona lapho kunzima. Isigaba 8, umbuzo. Umlayezo esiwushumayelayo cishe uyoshintsha kanjani esikhathini esizayo? Phakathi nosizo olukhulu, umlayezo esiwushumayelayo cishe uyoshintsha. Okwamanje sishumayela izindaba ezinhle zombuso futhi sizama ukwenza abafundi. Kodwa ngaleso sikhathi kungenzeka sibe sishumayela umlayezo obuhlungu. IBhayibheli lifanisa lo mlayezo nesichotho. Kungenzeka sishumayele ngokubhujiswa kwezilika Sathane okuyobe sekusondele. Ngokuhamba kwesikhathi siyothola ukuthi siyobe sishumayela sithini nokuthi siyoshumayela kanjani. Ingabe sizosebenzisa izindlela ezifana nalezo ebesiloko sisebenzisa phakathi neminyaka engaphezulu kweyikhulu ukuze sishumayele? Noma ingabe sizosebenzisa ezinye izindlela? Asazi. Kunoma yikuphi, kubonakala sengathi siyoba nelungelo lokumemezela ngesibindi isahlulelo sikaJehova. Isigaba 9, umbuzo. Izizwe ziyosabela kanjani emlayezweni wethu, kodwa yini esingaqiniseka ngayo? Umlayezo wethu uyokwenza izizwe zizame ukusiyekisa unomphela ushumayela. Njengoba sithembela kuJehova ukuze sifeze inkonzo yethu manje, siyodinga ukuthembela kuyena nangaleso sikhathi. Singaqiniseka ukuthi uNkulunkulu uyosinika amandla ukuze sifeze intando yakhe. Hlala ukulindele ukuhlaselwa kwabantu bakaNkulunkulu. Isigaba 10, umbuzo. Njengoba kubikezelwe kuLuka 21, amaverse 25 ya 28, abantu abaningi bayosabela kanjani kulokho okuyobe kwenzeka phakathi nosizo olukhulu? ULuka 21, amaverse 25 ya 28, uthi, kuyoba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasesinkanyezini, kube khona usizi lwezizwe emhlabeni, zingayazi indlela yokuphuma ngenxa yokuduma kolwandle nokuyaluza kwalo. Kuyilapho abantu bebanesinxi ngenxa yokwesaba nokulindela izinto ezehlela umhlaba wakhiweyo, ngoba amandla amazulu ayonyakaziswa. Khona ke, bayobona indodana yomuntu iza ngefu, inamandla nenkazimulo enkulu. Kodwa njengoba lezi zinto ziqala ukwenzeka, yimani, niqonde, futhi niphakamise amakhanda enu ngoba ukukhululwa kwenu kuyasondela. Phakathi nosizo olukhulu, abantu bayomangala lapho bebona konke ababethembele kukho kuqala ukushabalala. Bayocindezeleka, bakhathazeke ngokuphila kwabo, njengoba kuyobe kuyisikhathi esinzima kunazo zonke emlandweni wesintu. Ngaleso sikhathi, ukuphila kuyoba nzima nakakhulu ngisho nakubantu bakaJehova. Ngenxa yokuthi siyoqhubeka singeyona ingxenye yezwe, siyobhekana nobunzima obukhulu. Singase singasitholi ezinye izinto esisidingayo ukuze siphile. Isigaba 11, umbuzo. A. Kungani ababusi bezwe beyophendukela kofakazi bakaJehova ngemva kokubhujiswa kwenkolo yamanga? B. Kungani ingadingeki silwesabe usizo olukhulu? Abantu ababengamalungu ezinkolo ezobe sesibhujisiwe bayobazonda ofakazi bakaJehova ngenxa yokuthi bona bayobe beqhubeka nomsebenzi wabo. Lesi simo ngenzeka siyoba indaba esematheni ngisho nasezinkundleni zokuxhumana. Izizwe nombuswazo uSathane ziyosizonda ngenxa yokuthi inkolo yethu kuphela eyobe isele. Ziyobe zihlulekile ukufeza umgomo wazo wokuqeda zonke izinkolo emhlabeni. Ngakho ziyophendukela kofakazi bakaJehova. Ngaleso sikhathi, izizwe ziyoba ugogi wakwamagogi. Incazelo yegama. Igama elithi ugogi wakwamagogi, uma lifushaniswa ugogi, libhekisela eqenjini lezizwe eliyohlasela abantu bakaJehova phakathi nosizo olukhulu. Incazelo iyaphela. Ziyohlangana ukuze sihlasele abantu bakaJehova. Kungenzeka siqale ukukhathazeka ngalokho okuyokwenzeka phakathi nosizo olukhulu, njengoba singayazi kahle yonke imininingwane yalokho okuyokwenzeka. Nokho, iyodwa into esiqiniseka ngayo. Akudingeki silwesabe usizi olukhulu. UJehova uyosinika iziqondiso eziyosindisa ukuphila kwethu. Siyokwazi ukuma siqonde futhi siphakamise amakhanda ethu, ngoba siyobe siqiniseka ngokuthi ukukhululwa kwethu kuyasondela. Umbhalo waphansi uthi, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nezenzakalo eziyoholela empini yamagedoni, bheka isahluko 21 sencwadi ethi Umbuso kaNkulunkulu uyabusa. Ukuze ufunde owengeziwe mayelana nokuhlasela kaGogi wakwamagogi nangendlela uJehova ayobavikela ngayo abantu bakhe e-Amagedon, bheka isahluko 17 no-18 encwadini ethi Pure Worship of Jehovah Restored at Last. Umbhalo waphansi uyaphela. Isigaba 12, umbuzo. Inceku ethembekileyo neqondayo ibilokhu isiza kanjani ukuze silungele lokho okuzokwenzeka maduze? Inceku ethembekileyo neqondayo ibilokhu isiza ukuze sihlale sithembekile phakathi nosizi olukhulu. Matthew 24, verse 45. Lokhu iye yakwenza ngezindlela eziningi. Kodwa isibonelo esisodwa salokhu imhlangano yethu yesifunda ka-2016 kuya ku-2018 efike ngesikhathi. Kuleyo mhlangano, sakhuthazwa ukuba sibe nezifanelo esizosidinga njengoba usuku kaJehova lisondela. Ake sixoxe kafushane ngazo. Qhubeka uqinisa ubuqotho, ukukhuthazela nesibindi sakho. Isigaba 13, umbuzo. Singabuqinisa kanjani ubuqotho bethu kuJehova? Futhi kungani kumelwe senze kanjalo manje? Ubuqotho. Isihloko somhlangano wesifunda ka-2016 sasithi, hlala uqotho kuJehova. Lo mhlangano wasifundisa ukuthi uma sinobuhlobo obuqinile noJehova, sizokwazi ukuba qotho kuye. Sakhunjuzwa ukuthi singasondela kuJehova ngomthandazo osuka enhliziyweni nangokudadisha izwi lakhe ngekuthalo. Ukwenza kanjalo kusinika amandla okwazi ukubhekana nezimo ezinzima kakhulu. Njengoba lelizwe likaSathane liya ekupheleni, singalindela ukubhekana nezimo ezinzima eziyovivinya ubuqotho bethu kuNkulunkulu nasembusweni wakhe. Cishe abantu bayoqhubeka besihlambalaza. Esinye sezizathu zalokhu siwukuthi asiyona ingxenye yalelizwe. Kumelwe siqinise ubuqotho bethu manje ukuze sikwazi ukuhlala siqotho phakathi nosizo olukhulu. Isigaba 14 umbuzo. A. Kuyoba naluphi ushintsho ngokuqondene nabazalwana abaholayo emhlabeni? B. Kungani kuyodingeka sibe qotho ngaleso sikhathi? Phakathi nosizo olukhulu kuzoba noshintsho ngokuqondene nabazalwana abaholayo emhlabeni. Kuyofika isikhathi lapho bonke abagcotshiwe abasaphila la emhlabeni beyobuthelwa ezulwini ukuze bahlanganyele empini yamagedon. Lokhu kusho ukuthi indikimbe busayo iyobe ingasekho emhlabeni. Noma kunjalo, isicuku esikhulu siyoqhubeka sihlelekile. Abazalwane abafanelekayo beqembu lezinye izimvu bayohola. Kuyodingeka sibonise ukuthi siqotho ngokusekela laba bazalwane nangokulandela isiqondiso abasithola kuNkulunkulu. Ukusinda kwethu kuyoncika ekutheni siyolalela yini. Isigaba 15 umbuzo. Singaqinisa kanjani ukukhuthazela kwethu futhi kungani kubalulekile ukwenza kanjalo manje? Ukukhuthazela. Isihloko somhlangano wesifunda ka-2017 sasithi ungayeki. Lo mhlangano wasisiza sakwazi ukuba namandla okukhuthazelela isilingo. Safunda ukuthi ngeke sikhuthazele nje kuphela lapho izinto zisihambela kahle. Singaqinisa ukukhuthazela kwethu ngokuthembela kuJehova. Masingasikhohlwa isithembiso uJesu asenza. Lowo oye wakhuthazela kwaze kwaba sekupheleni, nguye oyosindiswa. Matthew 24:13. Lesi sithembiso sisho ukuthi kumele sihlale sithembekile naphezu kobunzima esibhekana nabo. Uma sikwazi ukukhuthazelela izilingo manje, ukholo lwethu lube seliqinile ngaphambi kokuba kuqale usizo olukhulu. Isigaba 16 umbuzo. Yini esenza sibe nesibindi futhi singasiqinisa kanjani isibindi sethu manje? Isibindi. Isihloko somhlangano wesifunda ka-2018 sasithi yiba nesibindi. Lo mhlangano wasikhumbuza ukuthi ukuba nesibindi akuncikile emandleni nasemakhonweni esinawo. Njengokukhuthazela, isibindi sangempela sisithola ngokuncika kuJehova. Yini singayenza ukuze sithembele nakakhulu kuJehova? Singafunda izwi lakhe nsuku zonke futhi sizindle ngendlela uJehova ayobasiza ngayo abantu bakhe esikhathini esidlule. Lapho izizwe zisihlasela phakathi nosizo olukhulu, kuyodingeka sibe nesibindi futhi sithembele kuJehova kakhulu kunanini ngaphambili. Uma sithembela kuJehova manje, siyoba nesibindi esisidingayo sokubhekana nokuhlasela kaGogi. Umbhalo waphansi uthi, umhlangano wesifunda ka-2019 onesihloko esithi uthando alusoze lwaphela nanini, usiqinisekisa ngokuthi singahlala siphephile ngaphansi kwesivikelo sikaJehova esinothando. Umbhalo waphansi uyaphela. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 13 kuya ku-16. Isicuku esikhulu sabantu abathembekile abakhonza uJehova siyodlula osizweni olukhulu siphila futhi sijabule. Amagama asesithombeni athi, kulungele manje ukusinda osizini olukhulu. Kulindele ngokulangazela ukukhululwa kwakho. Isigaba 17 umbuzo. Kungani kungafanele siyesabe iAmageddon? Njengoba kushiwo esihlokweni esidlule, iningi lethu liye laphila phakathi nezinsuku zokugcina. Kodwa sinethemba lokuphila kuze kudlule usizi olukhulu. Impi yamageddon iyoba isenzakalo sokugcina ngci esiyobhubhisa lelizwe. Nokho akudingeki sesabe. Kungani? Yingoba lena kuyobe kuyimpi kaNkulunkulu. Lapho uJehova ekhipha umyalo, uJesu uyophuma nebutho kaNkulunkulu eyokulwa. Uyobe ekanye nabagcotshiwe abayobe sebevusiwe kanye nezigidigidi zezingilosi. Bazokulwa noSathane, amademoni akhe, kanye nabo bonke abantu abamsekelayo. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 17. Maduze uJesu uzofika nebutho lakhe lasezulwini empini yamagedon ukuze abhubhise izitha zikaNkulunkulu. Isigaba 18, umbuzo. A. Yini uJehova asithembise yona? B. Isambulo 7, ivesi 9, no 13 kuya ku 17, sikusiza kanjani ube nethemba eliqinile ngekusasa? UJehova uyathembisa. Noma isiphi isikhali sokwakhiwa ngomelene nawe, ngeke siphumelele. Isaiah 54, ivesi 17. Isixuku esikhulu sabantu abathembekile abakhonza uJehova siyophuma osizweni olukhulu siphila. Siyoqhubeka sikhonza uJehova. Isambulo 7, ivesi 9 sithi, ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka, isixuku esikhulu ongekho umuntu owakwazi ukusibala. Siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu. Sigqoke izembatho ezimhlophe. Kukhona amagatsha esundu ezandleni zaso. Amavesi 13 kuya ku 17 athi, esabela kulokhu omunye kubadala wathi kimi, laba abagqoke izembatho ezimhlophe, bangobani futhi bavelephi? Ngaso leso sikhathi ngathi kuye, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Wathi kimi, laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abayi bahlanza izembatho zabo zabamhlophe egazini lewundlu. Kungakho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Banikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe. Lohle ezihlalweni sobukhosi uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo, ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma ikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa. Ngoba iwundlu eliphakathi kwesihlalo sobukhosi liyobelusa futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo. IBhayibheli lisenza sibe nethemba langempela ngekusasa. Siyazi ukuthi uJehova uyabalonda abathembekile. Ihubo 31, ivesi 23. Bonke abathanda uJehova nabamdumisayo bayokujabulela ukumbona elwela igama lakhe elingcwele. Isigaba 19, umbuzo. Silindelwe iziphi izibusiso esikhathini esizayo esiseduze? Ake ucabange indlela esibili kuTimotheo 3, amavesi 2 kuya ku-5, engafundeka ngayo uma ichaza abantu ababephila ezweni elisha engasekho uSathane. Umfuthu Gangas owayeyilungu lendikimbe busayo wachaza ngale ndlela. Umhlaba uyoshintsha ngokuphelele ngoba bonke abantu babebekhonza uJehova. Maduze uzoba nelungelo lokuphila ezweni elisha. Uzophila isikhathi eside njengoJehova. Sizophila phakade. Leli ithemba elijabulisa ngempela. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Lokho abantu abayoba yikho. Abathanda abanye, abathanda ingcebe ngokomoya, abanesizotha, abathobekile, abathanda uNkulunkulu, abalalela abazali, ababongayo, abathembekile, abathanda imindeni yabo, abathanda ukwenza izivumelwano, abakhuluma izinto ezinhle ngabanye, abanokuzithiba, abanomoya ophansi, abathandi bokuhle, abanokwethenjelwa, abathanda ukwamukela imbono yabanye, abamnene, abathandi bakaNkulunkulu kunokuba abathandi benjabulo, abesaba uNkulunkulu ngobuqotho. Yini oyifundile ngokubhujiswa kweBhabhiloni elikhulu? Ngesidingo sokuqhubeka sikhonza uJehova enkolweni yeqiniso, ngesidingo sokuqinisa ubuqotho, ukukhuthazela nesibindi sethu. Ingoma okuzophethwa ngayo u-122 inesihloko esithi, yibani abagxilile abangenakunyakaziswa. Sesiphelile isihloko.